Говориться часто про те, я й сам це казав, що Шопен приїхав до Парижа як зріла людина. Так було насправді. Але перетворення зрілого молодика у велику людину в умовах гіркої самотності і зауваженої лістом відчуженості повинно було відбитися на творчості автора обох концертів. Звідси походить отой надрив, трагізм шопенівських творів, який одначе не позбавляє їх сили, але робить їх самотніми спорудами, повітряними замками цього надземного революціонера. Паризькі умови життя Шопена відбиваються і на його характері. З веселого хлопця, капризний, говорила про нього Гладковська під кінець життя, він перетворився на розчарованого старого парубка. Цей процес, очевидно, відбувався поступово і непомітно, але існував. Париж виробив у Шопена недовіру до того світу, в якому він опинився. І нічого дивного. Це був жорстокий і байдужий світ. Де шукати справжнього пульсу життя, не знав. Серед земляків почувався краще. Але там багато дурнів, зауважував він. Можливо, далося тут в знаки також ставлення Шопена до романтизму. Якщо Шопен і був романтик, то підсвідомий. Вихований батьком, раціоналістом і вольтер'янцем, він був іще за своїм інтелектом, за своїм характером у XVIII столітті. Карл Гавард, який незадовго перед смертю Шопена потроху читав йому вголос, твердить, що улюбленою його лектурою були філософські повісті Вольтера. Це відбилося на його холодності і проникливості у стосунках з людьми. Листи Шопена сповнені дивовижно точних портретних характеристик, як, наприклад, отой віденський портрет Тальберга. У Парижі в гущі типів роду людського спостережливість людини загострюється. Розповідають, що Шопен мав величезний акторський та імітаторський талант, чудово малював карикатури. Бальзак в одному із своїх романів порівнює наслідувальні здібності одного із своїх героїв із здібностями Шопена. В цьому виявилося його глибоке знання людини. Для Шопена людина була знаною істотою. Він прекрасно розумів матеріалістичні спонукання поведінки людей і не мав великих ілюзій щодо тієї суспільності, в якій обертався. Хоч він і називав себе революціонером, і справді був ним, як народний митець, через посередництво якого приходив до голосу польський народ, одначе сили, які в майбутньому мали звитяжити, були приховані від його очей. Звідси випливає ще одне пояснення його безнадійної відчуженості, так влучно спостереженої лістом. Він боявся революційних сил, не вірив у них. 1831 рік, так само як і 1848, були для нього великим розчаруванням. Штутгартська куля глибоко врізалась йому в серце. А народна демонстрація на честь Раморіно, яку він описує в одному зі своїх листів, напевне залишила в його душі неприємний осадок. Раморіно був все ж таки підозрілою особою, і його неминуче чекав безславний кінець. Матеріалістичний скептицизм спонукав Шопена недовірливо ставитися до всього того, що було в романтизмі містичного, фантастичного, туманного. Йому імпонував реалізм пана Тадеуша. словацького він не розумів. Над Товянським та його учнями підсміювався. До митців-романтиків ставився холодно. Характерний приклад цього – його стосунки з Шуманом. Байдужість Шопена до німецького композитора межує з невдячністю. І можна було б докорити за це нашому музиці, якби не присвята другої балади. Цією присвятою Шопен ніби каже: «Так, я дякую тобі за твій ентузіазм, за все, що ти зробив для мене, але тільки не зараховуй мене до твоїх Давідсбюндлерів». Казус Шопен-Шуман належить до найбільш цікавих особистих стосунків у музичному світі. Чудове есе Шумана про варіації на тему «Дон Жуана» викликало в Шопена швидше незадоволення і здивування, ніж радість. І, можливо, то він сам постарався, щоб це есе не з'явилося в рев'ю «Музикал». Сьогодні ми читаємо це есе із захопленням. Немає нічого романтичнішого, ніж той перший виступ Шумана на літературній арені. Ту свою річ молоденький Шуман написав, студіюючи протягом цілого тижня улюблені варіації, грав їх по 3 години щодня і занотовуючи свої враження у блокнот. Це есе під назвою «Твір номер 2» «Верк 2» було надруковане в грудні 1831 року в журналі «Allgemeine Musikalische Zeitung», що виходив у Лейпцигу. Шопен, очевидно, читав це есе ще в рукописі, бо деталі, про які він пише Титусові, відрізняються від публікації. Але незаперечне те, що Шуман ще тоді, керуючись надзвичайною інтуїцією, знайшов у тих варіаціях, що для нас мають уже значення швидше історичне, всі риси великого Шопена. І дав волю своєму захвату в надто розвихреному, але й чарівному творі, на якому позначився відчутний вплив Гофмана та й інших романтиків. Шопена не повинна була б заскочити романтичність цього виступу. З таким тоном він був уже освоєний у варшавському середовищі. Одначе цей тон був йому взагалі чужий. Замість зворушитися таким глибоким пошануванням, він у листі до Войцеховського висміює того одного німця. Есе Шумана, крім знаменитого виразу «Шапки геть, панове, надходить геній», містить в імпровізованій розмові Флорестана та Євзебія багато інших хороших оцінок і спостережень. Той літературний дебют Шумана і сьогодні зворушує нас своїм молодечим запалом. Шопена він залишив байдужим. «Я ще побув хвилинку в маестра Раро», – пише Шуман. Флористан, який зараз не має свого помешкання, помчав освітленою місяцем вуличкою до мого будинку. Опівночі я застав його в моїй кімнаті. Він лежав на канапі із заплющеними очима. «Варіації Шопена», – промовив він наче у вісні, – «усе ще крутяться мені в голові». «Звичайно», – вів він далі, – «вони драматичні і цілком шопенівські. Вступ, хоч і досить вивершений, пригадуєш у ті лепореллівські підскоки терціями, видається мені найменш пов'язаним з цілим твором, але тема, навіщо він написав його в Б-дур? Варіації, фінал, адажіо. А в цьому справді таки щось є. Геній визирає тут з кожного закутка». Одне лише застосування прикметника «шопенівський» і раз у раз вживане слово «геній» повинні були б зм'якшити жорсткість Фредеріка. А тим часом він пише: «Варіації Б-дур на які я кілька днів тому дістав з Каселя від одного німця, захопленого цими варіаціями, 10-сторінкову рецензію, де він після довжелезного вступу починає розбирати їх такт за тактом, тлумачить, що це незвичайні варіації, а якісь фантастичні картини. Говорячи про другу варіацію, каже, що Дон Жуан з Лепорелло бігають, що втретє він обнімає Зерлінку, а Мазетто з лівого боку гнівається. А з приводу п'ятого такту Адажіо каже, що Дон Жуан цілує Зерлінку. Десь дур. Плятер питає мене вчора, де знаходиться той десь дур, і так далі. В Шумана написано. Шопен поправляє Шумана. Справді, відповідне місце Адажіо написане у десь дур. Але вдається при тому до злостивого дотипу з приводу того поцілунку в десь дур. Дотипу, який матиме свою цілу несподівану історію. Пізніше особисті взаємини двох композиторів не переросли в дружбу. Описуючи виконання Шопеном свого етюда «Ля бемоль мажор», Шуман дає образ шопенівської техніки і цінні вказівки для піаністів. Постать Шопена дедалі більше захоплює німецького романтика. Шуман вміщує у своєму «Карнавалі» музичний портрет Фредеріка. Дуже цікавий, між іншим, як уявлявся Шуманові Шопен і романтики, де також дано певні вказівки для виконавців творів нашого автора. Наприклад, в арпеджіо ноктюрнового акомпанементу. Можливо, цей портрет і зарахування у такий спосіб Шопена до Давидової компанії викликали ту явну холодність автора ноктюрнів до капітального твору німецького романтизму. На запитання про те, що він думає про «Карнавал» Шумана, Шопен відповів: «Дуже гарно оправлено». Нарешті Шуман присвятив Шопенові свій фантастичний, інспірований Гофманом, твір Крейслеріана. Шопен відповів йому присвятою другої балади. Тут говорилося вже про значення цієї присвяти. Ми спеціально зупинилися на стосунках цих двох композиторів, імена яких часто вимовляють за одним подихом. Історія чітко підкреслює тут, що Шопен був дуже далекий від того, що називають романтизмом у музиці. Музика Шопена романтична тим, що вібрала в себе з атмосфери сучасності, з виразу почуттів, які панували на той час. Свідомим же прагненням Шопена було творити класичну музику, наповнюючи її змістом з джерел народної творчості. Пам'ятаєш, як я хотів відчути і частково дійшов до відчуття нашої народної музики? Писав він до Войцеховського вже у 1831 році. Це відчуття фольклору як усвідомлення своєї ролі посередника в розумінні висловлювання Глінки творить лише народ, а ми записуємо, нотуємо, аранжуємо. Було, певна річ, романтизмом в глибшому, серйознішому, важливішому значенні цього слова. Іншим, істотнішим, ніж це уявляв собі дебютуючий Шуман. А проте був романтиком, Манфредом, у своїй самотності. Уявімо собі цього молодого хлопця, такого вже дозрілого, у стовповиську байдужих людей, що розмовляють про байдужі справи, який розглядається на всі сторони, чи не знайдеться у цьому тлумі людина. І коли зустрічає знайоме обличчя дуже гарної особи, яка здається холодною, недосяжною, і приховує свою таємницю під маскою світської ввічливості, подає їй руку. Пані Дельфіна подає йому для поцілунку свою. І це стає початком першого роману і першої паризької дружби Шопена. А відверто кажучи, ми нічого не знаємо про цей роман. усе, що про це говориться, плітки. Одначе сам Шопен пише до батьків: «Зустрів я пані Потоцьку, котру більше, ніж кохаю». На самому початку свого побуту в Парижі він був уже на обіді в її родині, у Комарів. Другого дня знову іде на обід до неї. Це єдина особа, крім Титуса, прізвище якої двічі зустрічається у присвятах Шопена. Неважко уявити собі той вечір, може, ніч, у кімнаті Фредеріка, коли він, беручи в руки підготовлений до друку рукопис концерту «Фа мінор», дивиться на те адажіо, що постало в пам'ять його давнього ідеалу, і, перекреслюючи в думці, а може й на рукописі, прізвище Констанції, пише інше – Дельфіни Потоцької. Тієї гранд-дами, котра своє плебейське прізвище поєднала з прізвищем Шесни Потоцького – торговичанина. В чарівних рисах, котрої були приховані сліди таємних, болісних переживань з Мечиславом Потоцьким, сином магната-зрадника, котра принесла із собою у паризькі салони подих степового вітру, задуху Тульчинського палацу і запах літньої Софіївки. Було в ній щось від Марії Мальчевського, щось від Ідалії Словацького, а передусім краса королеви, вміння носити туалети і мирити своїх коханців. Крім того, 100 тисяч франків річного прибутку. Таку бо ренту визначив їй при розлученні її колишній жорстокий чоловік. Шопен дивився на неї, як Марсель на мадам Оріан де Германт, трохи як паж на недосяжну княгиню, трохи як плебей, котрому над усе лестило б мати таку вельможну коханку. Ми гадаємо, що пані Дельфіна осмілила його. Старша за нього і в коханні дуже досвідчена, коханка світського денді графа де Флаоль і одного із синів Луї Філіпа. Вона зуміла розгледіти під маскою світської вихованості і чарівної усмішки гаряче серце і передчасну мудрість. Серед шумного бала, случайно, в тривоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Цей роман з Толстого Чайковського, здається, міг би бути ілюстрацією до зустрічі двох закоханих. Таємниці їхніх сердець прагнули вияву. Вони це відчули при першому потиску рук. А дивна це була особа, пані Дельфіна. Вона збереглась у пам'яті багатьох людей. То як гарна дама, то як запальна коханка, то як польська матрона, засновниця монастиря Деля Асомпсьйон у Ніцці, призначеного для виховання молодих дівчат. Її риси знаходимо в образі Мадонни Дела Роша, сором'язливо прихованої в одному із закамарків Уельської колекції в Лондоні. Деларош був, здається, останнім із серії її великих коханців. Листи Зигмунта Красінського, який був її найшаленішим і найдовшим коханням, вона з винятковим пієтизмом зберігала до кінця свого життя і заповіла їх, пронумеровані і систематизовані, внукові свого коханця. Чи так само було з листами Шопена до неї? Справа листів до Дельфіни Потоцької – одна з найбільш таємничих справ, з якою мають упоратися біографи нашого музики. Таких нез'ясованих загадок є в його житті дуже багато, але ця належить до найбільш захоплюючих. А декотрі біографи Шопена взагалі повністю заперечують існування любовного зв'язку між Шопеном та Дельфіною і вважають його легендою. Одначе,
ця легенда вперто продовжує жити. Підтвердженням її були листи Фредеріка до Потоцької. Такі листи нібито існували і володіла ними пані Ружа Рачинська, невістка Зигмунта Красінського. У який спосіб вони потрапили в її руки, невідомо. Фердинанд Гезик, старий пліткар, нібито бачив їх на власні очі. Вони були не начебто такі непристойні, що пані Рачинська заприсяглась не випускати їх на денне світло. Якщо вони справді існували, то запевне згоріли разом з палацом Рачинських 1939 року в Варшаві.